Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Evropski parlament potrdil novo Evropsko komisijo. Slovenski evroposlanci o novi ekipi Ursule von der Leyen glasovali deljeno.
Veljati je začela prekinitev ognja med Izraelom in libanonskim Hezbolahom, strani za zdaj spoštujeta premirje.
Zaradi vojne v Ukrajini negotovost vse večja, kaj pripravlja nova administracija v Beli hiši.
NSI za interpelacijo notranjega ministra Boštjana Poklukarja.
Slovenski škofje. Odločitev ustavnega sodišča o umetni oploditvi v središče ne postavlja otroka, ampak želje in domnevne pravice odraslih.
Karitas bo na koncertu Klic dobrote zbirala pomoč za družine v stiski.
Vreme, popoldne bo dež slabil in zvečer ponehal. Jutri bo pretežno oblačno in po večini suho.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Helena Škrlec. Se popravljam, Hirina Križnik, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Nataša Ličen. Evropski poslanci so potrdili novo Evropsko komisijo, ki jo bo tudi prihodnjih 5 let vodila Ursula von der Leyen. 66-letna Nemka je napovedala, da bo ena njenih prvih pobud namenjena spodbujanju konkurenčnosti Evropske unije. V ekipi bo slovenska komisarka Marta Kos odgovorna za širitev, več pa Marcel Krek.
Novo Evropsko komisijo je podprlo 370 evroposlancev, proti jih je glasovalo 282. V predstavitvi dela svoje ekipe je von der Leyen poudarila zmanjšanje inovacijskega zaostanka za ZDA in Kitajsko, razogličenje ter varnost. V luči vojne v Ukrajini in ruskih groženj Evropi se je zavzela za povečanje naložb v evropsko obrambno industrijo.
Rusija za obrambo namenja 9% BDP-ja. Evropa v povprečju porabi 1,9%. V tej enačbi je nekaj narobe. Naši obrambni izdatki se morajo povečati. Potrebujemo enoten obrambni trg. Okrepiti moramo obrambno industrijo in izboljšati svojo vojaško mobilnost. Potrebujemo skupne evropske obrambne projekte.
V 27-članski Evropski komisiji je 11 žensk, med njimi iz Slovenije Marta Kos, ki je von der Leyen zaupala širitveni resor, temu pa pripela še povojno obnovo Ukrajine. Po besedah nove stare predsednice si ljudje v državah kandidatkah zaslužijo prihodnost miru, napredka in blaginje.
Tudi Evropska unija bo delala na reformah, ki jih potrebuje. Obenem pa bomo kandidatke podpirali na vsakem koraku, na podlagi meril, dokler ne bodo pripravljene za vstop v našo unijo. Marta Kos je s svojimi bogatimi izkušnjami prava oseba za to.
V razpravi pred glasovanjem je podpredsednica Evropske ljudske stranke iz vrst SDS Romana Tomc še enkrat izrazila svoje razočaranje nad izbiro Kosove za komisarko.
Bojim se, kakšna bo prihodnost Evropske unije in ukrajinska prihodnost, če bodo zanjo skrbeli komisari, ki so bili informatori tajne komunistične policije in jih je predlagala proruska vlada. V tej ekipi je tudi 14 komisarjev iz moje politične skupine. To ni le velika moč, to je tudi velika odgovornost in računam na vas.
Tomc je kljub temu glasovala proti, kot so to storili tudi njeni kolegi Branko Grims, Zala Tomašič in Milan Zver. Za so glasovali Matej Tonini iz Evropske ljudske stranke, Vladimir Prebilič Zeleni in Marjan Šarec iz vrst liberalcev. Matjaž Nemec se je pri glasovanju zdržal, Irena Joveva pa se glasovanja ni udeležila. Evropska komisija bo z delom začela to nedeljo, 1. decembra.
Na Bližnjem vzhodu je posvetil žare kupanja za pomiritev razmer. Po letu dni spopadov je po noči začela veljati prekinitev ognja med Izraelom in libanonskim šiitskim gibanjem Hezbolah. Dogovor o prekinitvi sta sprti strani dosegli v posredovanju Združenih držav Amerike in Francije. Več Jonka Njir.
Izraelske sile naj bi se v 60 dneh umaknile iz Libanona, sile Hezbolaha na jugu države pa naj bi v istem obdobju nadomestila libanonska vojska. Izhaja iz mirovnega dogovora, ki je v javnost prišel po včerajšnjem izdatnem izraelskem napadu na Bejrut. Dogovor naj bi vključeval tudi ustanovitev odbora pod vodstvom ZDA, ki bi nadzoroval njegovo izvajanje in zagotovila Washingtona, da lahko Izrael še naprej ukrepa proti morebitnim neposrednim grožnjam, če tega ne bo storila libanonska vojska. Če bo prekinitev ognja zdržala, bo pomenila konec leto dni trajajočih spopadov med Izraelom in Hezbolahom, ki so terjali več tisoč življenj, z domov pa pregnali več 10 tisoč Izraelcev in več 100 tisoč Libanoncev. Ameriški predsednik Joe Biden je prepričan, da lahko dosežemo mir. To nas opominja, da mir je mogoč. Dokler je tako, ne bom niti za trenutek prenehal s prizadevanji zanj. Dodaja, da ne bodo dovolili obnove teroristične infrastrukture. Zaenkrat se sprti strani premirja držita. Vojske obeh držav pa sta prebivalce na jugu Libanona kljub temu pozvali, naj se še ne vračajo na domove. Izrael pa sporoča, da njihovi vojaki tam ostajajo na položajih. Biden je ob tem komentiral tudi vse bolj apokaliptično stanje v Gazi. Prebivalci Gaze so prestali pekel. Njihov svet je popolnoma razsut. Preveč civilistov v Gazi je pretrpelo veliko preveč. Hamas pa je mesece in mesece zavračal dobronamerna pogajanja in izmenjavo talcev. Dogovor o premirju ne vpliva neposredno na vojno v Gazi. Ameriški predsednik je sicer napovedal nadaljnja prizadevanja za prekinitev ognja tudi v palestinski enklavi, češ da so dobili nov zagon za posredovanje v tej smeri.
Zaradi vojne v Ukrajini je negotovost vse večja. Ruske sile napredujejo na vzhodni fronti, evropske države krepijo vojaške zmogljivosti, vsi pa pričakujejo odziv nove ameriške administracije, ki bo položaj nastopila v začetku prihodnega leta. Več Andrej Šinko.
Predsednik Volodimir Zelenski je v preteklih dneh večkrat omenil možnost, da bi se vojna v Ukrajini lahko končala v prihodnjem letu, pri tem pa bi po njegovih besedah lahko bila pomembna tudi diplomatska prizadevanja Kijeva. Zelenski, ki čaka tudi na predstavitev mirovnega načrta novo izvoljenega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, pa naj bi v kratkem obiskal tudi Washington in spregovoril o mirovnem načrtu in o vlogi Združenih držav Amerike v prihodnje. Razmere na fronti sicer ne kažejo posebnega optimizma, saj so se spopadi v zadnjih tednih precej zaostrili, tudi retorika.
Na cej čas maja že 200 rosijskih udarnih dronov.
Skoraj 200 ruskih brezpilotnih letalnikov je v eni noči napadlo naše ozemlje. Večina jih je bila sestreljenih ali neutraliziranih z elektronskim bojevanjem. Hvaležen sem vsem mobilnim enotam, enotam zračne obrambe in elektronskega bojevanja. To je bila velika krepitev pritiska na Ukrajino s tovrstnimi terorističnimi dejanji. Je dejal predsednik Zelenski. Ruske sile si v boju pomagajo s severnokorejskimi vojaki in orožjem, iranskimi droni ter kitajskimi zmogljivostmi za krepitev vojaške industrije. Generalni sekretar NATO Mark Rutte opozarja, da gre za nevarno širitev konflikta in izziv globalnemu miru ter varnosti. Naša podpora Ukrajini jo je ohranila v boju, vendar moramo iti korak dlje, da spremenimo potek tega konflikta. Moramo zagotoviti nujno zračno obrambo ter uresničiti zaveze z vrha NATO v Washingtonu. Med njimi ustanovitev novega NATO-vega poveljstva za usklajevanje varnostne pomoči in usposabljanja ter uresničitev finančne obljube višini 40 milijard evrov pomoči v letu 2024 ter nadaljne ukrepe za približevanje Ukrajine NATO. Je dejal Rutte in dodal, da se na zaostrovanje razmer mora pripraviti tudi zavezništvo in sicer s krepitvijo obrambnih investicij in proizvodnje. Profesorica doktorica Ljubica Jelošič je opozorila, da je Evropa precej časa zanemarjala to področje. Zdaj pa...
Počnemo nekaj, kar je običajno za povečanje ogroženosti, za občutek nevarnosti in tisti občutek, ki izhaja iz tega, da je vojna v bližini. Tu seveda je postavljeno vprašanje, zakaj smo zamudili toliko časa pravzaprav. Ne? Od konca hladne vojne je vendarle že več kot 30 let.
V Evropi so se krepitve obrambnih zmogljivosti resno lotile zlasti države, ki imajo zgodovinsko negativno izkušnjo z Rusijo in se počutijo najbolj ogrožene. V zadnjem času pa temu sledijo tudi druge.
Radio Ognjišče. V tri dneva. Po prometnih informacijah še...
Janez Janša na shodu v Celju. Gre za začetek upora proti krivosodju. Ne bomo odnehali.
Nadškof Alojzij Cvikl na romanju prostovoljcev Karitas. Revni med nami niso številke ali problem, so naši bratje in sestre.
Šport od Slovencev v nogometni ligi prvakov sinoči do zmage le Jan Oblak z Atletikom.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan in tudi upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. No, kakšen zastoj pa vozniki lahko pričakujejo tudi pred katero od številnih delovnih zapor. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na primorski avtocesti, zato previdno pred izvozom razdrto proti Ljubljani. Prav tako pa na primorski avtocesti okvarjeno vozilo ovira promet na uvozu Kastelec, tudi to ovira promet v smeri Ljubljane. Štajersko avtocesto bodo zaradi nujnih del zaprli med priključkoma Blagovica in Varansko proti Mariboru. Zapora bo od tega petka od 9. ure zvečer do ponedeljka 2. decembra do 5. ure zjutraj. Promet bo z avtoceste preusmerjen na regionalno cesto, zato tam pričakujemo zastoje. V tem času bo na priključku Trojane zaprto voz tako proti Mariboru kot proti Ljubljani. Vsako noč do petka, predvidoma med 9:30 zvečer in 4:00 zjutraj, pa na Dolenjski avtocesti zaprejo odsek med priključkom Šmarje Sap in razsepom Malence v smeri Ljubljane. Cesta Koprivna Črna bo zaradi nujnih del zaprta pri pristavi ta petek in to soboto vsak dan med 7 in 17 uro. Glavno cesto Litija Zagorje pa bodo zaprli pri Šklendrovcu soboto med 8 in 17 uro. Popolne zapore pa bodo v prihodnjem tednu od ponedeljka do sobote vsak dan med 8 in 17 uro in vmes bo urejen obvoz. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Zaradi ognišče iz prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Spremljajte novice radija Ognišče tudi na spletu.
Še nekaj sekund in ura bo 15 in 13 minut. Interpelacije se kar vrstijo. Zdaj je zaradi imenovanja generalnega direktorja policije na udaru minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. Podpise pod interpelacijo zbira Nova Slovenija, a glede na številne kritike iz vseh parlamentarnih strank je njegov odstop le še vprašanje časa. V SDS pa so danes prst znova uperili v predsednico državnega zbora. Tanja Dominko.
Začnimo pri Poklukarju. Sodu je izbilo dno upravno sodišče, ki je v postopku imenovanja generalnega direktorja policije Senada Jušića zaznalo kršitve. Na ministrstvu za notranje zadeve so iskali dlako v jajcu, češ da imenovanje ni sporno. Minister Poklukar razburjanje včeraj ni mogel skrivati, dejal je.
Sklep in odločba vlade sta zakonita. Generalni direktor policije, magister Senad Jušić, ima mandat generalnega direktorja policije za dobo 5 let od dneva njegovega imenovanja. Sodišče je s to sodbo ugotovilo, da je bil sklep uradniškega sveta premalo natančno obrazložen. Sodišče ni presojalo, ali Senad Jušić izpolnjuje pogoje delovnih izkušenj ali ne.
V prevodu to nekako pomeni, da pri odločitvi o Jušiću ustraja. Vprašanje je, kako dolgo, saj se zadevo kar naenkrat ukvarja celotna koalicija. Vse stranke v en glas ponavljajo, da je treba sodbe sodišča spoštovati in da je na potezi ministrstvo. Če bi torej pričakovali, da slednje ne bo naredilo ničesar, ne bi šle v izjave v to smer. Predsednik SD Matjaž Han je denimo dejal, da če ne bomo spoštovali pravne države, ne bomo na pravi strani. Malo časa so si sicer kupili še s tem, ko so žogico podali uradniškemu svetu, ki da naj poda poročilo, na to bodo sprejemali nadaljne odločitve. Križem rok ob vsej tej godlji ne sedi opozicija. Poslanka Nove Slovenije Vida Čadonič Špelič je bila včeraj ostra.
Iz tega je jasno razvidno, da je Jušić imenovan na zelo pomembno in odgovorno delovno mesto direktorja policije, ki skrbi za varnost ljudi na osnovi nezakonitega sklepa. In odgovor se ponuja sam od sebe. Minister in vlada bi morali odreagirati in absolutno, če drugega ne, narediti nov javni razpis.
Vodja poslancev NSI Janez Cigler Kralj pa je že sinoči omenil predlog interpelacije. Za njeno vložitev je potrebnih 10 poslanskih podpisov, manjkata jim torej še 2. Poslanska skupina SDS se glede podpisov še ni odzvala, ima pa polne roke dela s predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič. Tako bo v prihodnjih dneh vložila zahtevo za njeno razrešitev. Očitajo ji ponavljajoče kršenje poslovnika, ustave, zakonov in neprimerno vedenje.
V Sloveniji se spet bližajo volitve. To je včeraj na shodu v Celju ugotavljal predsednik SDS Janez Janša. Predtem se je na tamkajšnjem okrožnem sodišču udeležil nove obravnave v zadevi Trenta, ki je, kot kaže, nov montiran politični proces proti njemu. Ljudje, ki so ga prišli podpret, so napolnili Prešernovo ulico v Knežjem mestu. Med njimi se je znašel tudi oborožen človek v civilu. Po poročanju več medijev naj bi šlo za znanega kriminalista. Policija je na mirnem protestu pridržala člana Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve. Izdala mu je tudi plačilni nalog, saj naj bi močneje brcnil v vozilo ene od medijskih hiš, ki je po navedbah prič zapeljalo v množico in se na to upiral izvedbi postopka. Prispevek Helene Križnik.
V Sloveniji levica na volitvah še nikoli ni zmagala pošteno, je opozoril Janša. Po njegovih besedah je največkrat goljufala prav zlorabo pravne države in sodišč. Tako je po njegovih besedah zrežirana tudi zadeva Trenta.
Tukaj so postavili senat, ne, ki nas bo obsodil. Kaj sodba je bila v bistvu napisana prej, preden je to sploh prišlo do sodišča. Ne bi smelo biti ovadbe, ne bi smelo biti obtožnice, ne bi smelo biti procesa. Ko bo nekje na nekem sodišču ta sodba zgrmela, tako kot je zgrmela Patria, se bo to vsem zdelo normalno. Ampak, do takrat bomo šli najprej na eno ali pa na dvojo volitev, a ne, in to sodbo bodo potem zastarali, kot so ostale stvari.
Več je sodnikov, manje pravice, je tudi ocenil Janša. Obenem je spomnil, da je Slovenija celo v vrhu po številu sodnikov v Evropski uniji, a ima hkrati največ razveljavljenih sodb zaradi kršitev človekovih pravic na Evropskem sodišču. Prav takšen sistem je glavna ovira za to, da naša država še ni postala tisto, za kar smo glasovali na plebiscitu pred dobrimi 30 leti.
Dokler tukaj ne bomo sposobni izvesti reforme, ne bo ne demokracije v Sloveniji, ne boljše prihodnosti, ne vladavine prava in ne enakih vatlov za vse.
Da Slovenija nima neodvisne sodne veje oblasti, je prav tako dodal Janša.
Ima veje oblasti, ki je hrbtenica globoke države, ki je glavni inštrument za to, da je tranzicijska levica praktično večno na oblasti, tudi takrat, ko nima vlade, ker ima druge institucije.
Včerajšnji protest tako ni bil namenjen le podpori Janši, ampak 10 tisoč tistim, ki so se soočili s podobnim. Gre za začetek upora proti krivosodju, je bil jasen prvak opozicije.
Lahko nas zaprejo, lahko nam naložijo 600 tisoč evrov kazni, mi ne bomo odnehali. Mi se oborili za sredstvi, ki jih dopušča slovensko ustavo. Mi ne bomo zapirali voznic, ne bomo širili virusa, ne bomo grozili za smrtjo posameznikom, ne bomo obešali njihovih lut, kot oni to delajo, ne bomo se posluževali sredstev, ki so jih oni uporabili za to, da bi rušili našo vlado v času epidemije, bomo pa glasni, bomo odločni.
Prvi korak k spremembam mora biti velika zmaga na prihodnjih volitvah, je bil odločen Janša. Potrebujemo sproščeno Slovenijo, ki je osvobojena terorja ostankov in privilegijev totalitarnega režima, je še poudaril.
Potem, ko je ustavno sodišče odločilo, da so omejitve pravice do umetne oploditve neustavne, se vrstijo odzivi. Koalicija napoveduje, da bo v najkrajšem možnem času pripravila zakon, ki bo samskim ženskam in ženskam v istospolnih zvezah omogočil dostop do postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo. Opozicija medtem opozarja, da je ustavno sodišče zanemarilo največjo korist otroka, to je, da ima oba starša. Dodaja, da se bo potem otroke dalo kupiti. Odločitev ustavnega sodišča obžalujejo tudi slovenski škofje, več Marta Jerebič.
Slovenski škofje odločitev ustavnega sodišča razumejo kot nadaljni korak k razgradnji ideala družine kot osnovnega gradnika naše družbe. Realnost življenja je, da vse družine niso tradicionalne, torej oče, mati in otrok, vendar pa vnaprejšnje prikrajšanje otroka za rast in vzgojo ob podpori očeta in matere gotovo ni prava pot za našo družbo.
In zato, pravijo škofje, je ta nova ureditev, ki bo zdaj v veljavi, le še en simptom družbe, ki v središče pozornosti ne postavlja otroka, ampak pač odrasle, njihove kaprice, njihove želje, domnevne pravice in tako naprej.
Je izjavo škofov povzel njihov tiskovni predstavnik, moralni teolog dr. Gabriel Kavčič. Poslanka NSI Vida Čadonič Špelič pa dodaja.
Če se izrazim zelo grdo, otroke se bo dalo kupiti, to ni prav. Otroci rabijo ljubezen, otroci rabijo oba starša.
Na to, da ima lahko otrok v posameznem primeru vlogo ali položaj objekta, v ločenem mnenju opozarja tudi ustavni sodnik Marko Šorli. Poleg tega se postavlja vprašanje, kam bo vse to vodilo. Bodo tudi samski moški oziroma moški v homoseksualnih zvezah zahtevali pravico do otroka, kar bo vodilo v nadomestno materinstvo?
Nekako na leto do dve imamo zdaj take in drugačne odločitve, ki vedno znova presenečajo, tako da jaz tega seveda ne bi izključil, živimo v takem svetu. Se pa sprašujem, ali se bomo zbudili kdaj in videli, kam ta zadeva vodi in nehali razpravljati o pravicah in se začeli resno ukvarjati z otroki in pa z usodo našega naroda, ki je na to tudi vezana.
Še dodaja dr. Gabriel Kavčič in opozarja tudi na etično problematičnost umetne oploditve, saj se več zarodkov uniči. Pogovoru z njim lahko v celoti prisluhnete v mozaiku dneva ob 18.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Z ustanovitvijo stranke Zaupanje se še formalno v nov politični projekt podaja Karel Rjavec. Zbrani na pozno popoldanskem kongresu v Ljubljani bodo predsedniku volili še ostale organe. Tako bo tudi bolj jasno, kdo so sopotniki, ki sodelujejo z nekdanjim večkratnim ministrom in dolgoletnim prvim obrazom stranke Desus. Rjavec je napovedal, da bo sredinska in razvojno usmerjena stranka nagovarjala vse, ki jih skrbi prihodnost Slovenije. Politični komentator Martin Nahtigal je o Zaupanju povedal.
No, Karel Rjavec, če kaj mu zaupamo, res težko, tako da si bom upal domneva, da je to ime do neke mere ironično, vsaj za tistega, ki malo pozna politično zgodbo Karla Rjavca. Jaz domnevam, da Karel Rjavec edino le ob neki ogromni medijski podpori, ko bo seveda bliže, ko bomo v volitvah, večji bo strah v medijih, da bo zavladala neka desno-sredinska vlada. Samo ob neki neizmerni podpori medijev se lahko on približa 4%, kjer bo pa spet igra volilne udeležbe in še drugih dejavnikov.
Strankin ustanovni kongres se bo začel ob 18. Nadaljne delovanje termoelektrarne Šoštan in premogovnika Velenje bo urejal tako imenovani prehodni zakon, ki ga je pripravilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. To je sklenila koalicija na včerajšnjem vrhu v Ljubljani, kjer je bila v ospredju prav problematika energetike v Šaleški dolini. Podpredsednik vlade Matej Arčon je povedal.
V bistvu se je koalicija seznanila s postopki, v prvi vrsti, da s tem prehodnim zakonom preprečimo morebiten stečaj Teša in premogovnika. Hkrati, kar je ključno in bistveno, da dajemo neko kratkoročno stabilnost zaposlenim, rudarjem in njihovim družinam, kajti ta prehodni zakon bo veljal 2-3 leta. In kot tretja pomembna točka, da v tem času omogočimo razvojne projekte za to regijo, kjer so vključena različna ministrstva, bodi si za okolje in prostor, bodi si za kohezijo, se pravi, pripravljamo prestrukturiranje te regije in novo priložnost za to regijo. Krati pa bo po tem predhodnem zakonu T6 imel neko funkcijo toplarne.
Po mnenju opozicije se je vlada zgodbe lotila narobe. Rešitev nima soglasje lokalne skupnosti, a bo finančno zelo obremenila davkoplačevalce, je opozoril poslanec NSI Jernej Vrtovec.
Samo za ogrevanje Šaleške doline, mislim, da za 35 tisoč gospodinstv, bomo dali 800 milijonov evrov. Torej, za toplo vodo bomo dali 800 milijonov evrov. Jaz mislim, da to ne primerna rešitev. Mislim, da bi morala vlada tukaj postopiti drugače v odnosu do Teša s tem denarjem in do premogovnika. S tem denarjem v bistvu rešujemo ogrevanje, ne rešujemo pa bistvenega problema in to je prestrukturiranje celotne Šaleške doline. Ta zakon je bil v predalu že nekaj časa, ne vem, kje ga skriva vlada, in sicer, da se bi Šaleška dolina ob tem, ker pač zaprtje rudnika in tudi Teša, glede na to politiko Evropske komisije, da če se bo spremenila, upam, da ja, ampak je v bistvu ta zgodba neizbežna. Ne? In pri Tešu je bistveno, da če do zaprtja pride, do sporedno se pripravlja zakonodaja, kaj bodo pa te ljudje delali v Šaleški dolini, da ne bomo imeli mi socialne bombe.
Osnutek zakona o prestrukturiranju Savinsko-Šaleške regije, ki ga pripravlja Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, naj bi šel v javno obravnavo do konca leta. Poti do srca je vodilna misel 34. dobrodelnega koncerta Klic dobrote, s katerim bo Slovenska Karitas zbirala sredstva za več kot 20 tisoč družin v stiski. Prenos iz Celja boste lahko ob 20. spremljali na radiju Ognišče ter radiju in televiziji Slovenija. Zbrane darove bo družinam razdelilo več kot 10 tisoč prostovoljcev župnijskih Karitas, ki so se tudi letos množično zbrali na tradicionalnem romanju na Ponikvi, več o tem pa Petra Stopar.
Na Ponikvi se je po besedah generalnega tajnika Slovenske Karitas Petra Tomažiča danes zbralo več kot 1000 prostovoljcev Karitas.
In smo res zelo veseli, ker to je dan, ko praznujemo na Karitas, ko se veselimo vsega, kar smo opravili v prejšnjem letu in se seveda Bogu priporočamo za prihodnje leto. Prihodnje leto bo pa seveda za nas zelo posebno, ker je 35. leto. In v letošnjem letu tudi nas vodi geslo Poti do srca in seveda naši prostovoljci peljejo pot do srca mnogih ljudi.
Na romanju se jim je pridružilo tudi 50 duhovnikov in diakonov, kar je po Tomažičevem mnenju znak, da je karitativna dejavnost v župnijah in cerkvi živa.
Današnje srečanje mi pomeni praznik, srečanje z ostalimi sodelavci, prostovoljci v Karitas. V Karitas, v župnijsko Karitas sem se vključila šele pred nekaj meseci, ker pač tudi kot psihoterapevtka delam veliko stvari tudi pro bono, ne, za uporabnike.
Pa je povedala ena od prostovoljk.
Temelj poslanstva Karitas je pravzaprav v resnici naše vere, da je Bog svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina.
Je pri romarski sveti maši dejal predsednik Slovenske Karitas mariborski nadškof Alojzij Cvikl, prisotni spodbudil k konkretnim dejanjem ljubezni za ljudi v stiski.
Revni med nami niso neki anonimnejši, še manj zgolj številke ali pa problem ali celo nadloga, ampak so bratje in sestre tisti, ki kličejo, da pristopimo k njim z ljubeznijo.
Priložnost, da bi kristjani upanje prinašali svetu, pa bo po njegovem tudi jubilejno sveto leto 2025. Prostovoljci se popoldne srečajo še v Celju, kjer prisluhnejo tudi generalki Klica dobrote. S pesmijo bodo k dobroti nagovarjala številna znana glasbena imena, med njimi naša sodelavca Manca Hribar in Jakob Čuk, koncert pa bosta povezovala Jure Sešek in Bernarda Žarn.
Na posebni telefonski številki 01 472 0011 bomo na dan dobrodelnega koncerta med 20. in 22. uro zbirali prispevke za družine. Svoj prispevek pa lahko sporočite tudi preko obrazca na spletni strani www.caritas.si ali na telefonsko številko Slovenske Karitas 01 300 5960.
Je povedala scenaristka koncerta Mojca Kepic.
Začenjamo z nogometom. Včeraj smo videli prvih 9 tekem 5. kroga elitne lige prvakov. Nastopilo je kar nekaj Slovencev, do zmage s kar 6-0 v Pragi proti Sparti, pa je v dresu madridskega Atletika prišel le Jan Oblak. Kevin Kampel in Benjamin Šeško sta z Leipzigom še 5. izgubila, tokrat je bil v Milanu Inter boljši z 1-0. V Bratislavi je z 2-3 proti Milanu izgubil tudi član Slovana Kenan Bajrić. Na preostalih tekmah je Barcelona doma 3-0 premagala Brest, Leverkusen pa 5-0 Salzburg. Arsenal je na gostovanju v Lizboni Sporting premagal 5-1, Atalanta pa v Bernu Young Boys 6-1. Manchester City je doma proti Feyenoordu zgolj remiziral s 3-3, derbi večera pa je v Münchnu pripadal Bayernu, ki je z 1-0 ugnal pariški PSG. Drevi sledi še preostalih 9 tekem, ko bo crvena zvezda naših Timija Maksa Elšnika in Vanje Drkušiča v Beogradu gostila Stuttgart, graški Šturm Jona Gorenca Stankoviča in Tomija Horvata pa bo gostil Žirono. Obračun večera bo ponovitev finala Lige prvakov iz leta 2018 Liverpool-Real Madrid. Evropsko sezono pa so že sklenili rokometaši velenjskega Gorenja. Slovenski prvaki so namreč v domači rdeči dvorani v zadnjem 6. krogu skupinskega dela Evropske lige sinoči z 28-25 ugnali španski Ademar iz Leona in sezono sklenili na 3. mestu skupine A. V glavni del sta se sicer iz te skupine prebila švicarski Krijens in danski Gudme. Še 3 napovedi. Odbojkarice mariborskega Branika bodo ob 18. igrale prvo tekmo drugega kroga pokala Evropske odbojkarske zveze proti Nancyju. Pred odbojkaricami Geni Volja pa je prva tekma osmine finala pokala Challenge. Goričanke se bodo ob 19. doma pomerile z romunskim Targoviščem. Hokejiste Olimpije pa ob 18.30 minut v Gradcu čaka tekma 22. kroga razširenega avstrijskega prvenstva. Ljubljančani so včeraj predstavili tudi novo zveneče ukrepitev Američana Nika Bonina z bogatimi izkušnjami v severnoameriški ligi NHL. 36-letnik danes še ne bo nastopil. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Visoko patogena aviarna influenca ali ptičja gripa je nalezljiva bolezen perutnine ter okrasnih in divjih ptic. Okužba se večinoma konča s poginom. Za preprečevanje vnosa bolezni ureje je ključno izvajanje biovarnostnih ukrepov. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin poziva rejce perutnine in drugih ptic, da zaščitijo živali pred stiki z divjimi pticami ter jih krmijo in napajajo v zaprtih prostorih.
Vremenska napoved. Popoldne bo dež slabel in do večera od severozahoda ponehal. Najvišje dnevne temperature so od 5 do 10, na Primorskem do 14 stopinj Celzija. Po noči se bo delno razjasnilo, po nižinah bo marsikje nastala megla. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, v severnih krajih pa okoli nič stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, dopoldne ponekod po nižinah še megleno. Čez dan bo prehodno zapihal jugozahodni veter. Popoldne se bo oblačnost od severa zgustila in proti večeru ter v prvem delu noči na petek bo ponekod rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 14 stopinj. V petek in v soboto bo več jasnine na zahodu in več oblakov na vzhodu države. Po kotlinah v srednje Slovenije bo zjutraj megleno, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Postopno bo spet nekoliko hladneje. Vremenska slika. Nad severnim sredozemljem je plitvo ciklonsko območje. Vremenska motnja se prek Slovenije počasi pomika proti vzhodu. V spodnjih plasteh ozračja k nam od vzhoda doteka vlažen in nekoliko hladnejši zrak. Podatki o vremenu zbrani o 15. Krederica, oblačno, rahlo sneži, -2, Krvavec, nič, Rudno polje, 1, Sveti trije, Kralji na Pohorju, stopinja, Listca v oblakih, rahlo dežuje, 4, Rateče dežuje, 4 stopinje, toliko tudi na Jezerskem, Mežica, 5, Babno polje in Gorenja vas, 6 stopinj, Postojna oblačno, 7, tako tudi v Slovengradcu, Bohinjska Češnica, pa Gornji Grad, tudi Logatec, Ravne na Koroškem, Velenje in Vrhnika, 7 stopinj, Celje, 8, Kočevje, 8 stopinj, Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik oblačno, rahlo dežuje 8, Lesce ploha 8 stopinj, Murska Sobota oblačno, rahel dež 8. Bovec, tudi Hrastnik pa Idrija, Kran, Lendava, Litija, Maribor, Metlika, Podčetrtek, tudi Ptuj, pa Rogaška Slatina, Slovenske Konjice, Trbovlje in Trebnje 8 stopinj. Črnomelj rahlo dežuje 9, letališče Edvarda Rusjana na Maribor oblačno rahlo dežuje 9 stopinj, Ljubljana oblačno 9, Novo mesto oblačno rahel dež 9 stopinj, Ilirska Bistrica tudi Krško in Tolmin 9, Ajdovščina pa Nova Gorica 11 stopinj, Koper 13 in Portorož oblačno pri 14 stopinjah Celzija. Zaradi okvare tovornega vozila na Vipavski hitri cesti je zaprt vozni pas med pokritim okopom Rebrnice in razcepom Nanos proti Razdrtemu. Zaradi popoldanske prometne konice so zastoji. Vozite previdno pa srečno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Helena Križnik, tehnik Andrej Novljan, voditeljica Nataša Ličen. No, v mozaiku dneva danes ob 18. pa boste lahko prisluhnili tiskovnemu predstavniku Slovenske škofovske konference, moralnemu teologu dr. Gabrielu Kavčiču. Komentiral bo odločitev ustavnega sodišča, po kateri bodo samska ženska in ženska v istospolnih zvezah upravičene do postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo. Vabljeni k poslušanju ob 18. Zdaj pa je ura 15:36 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.